Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 may seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Dasturimiz davomida
Tojikistonning 8 milliondan ortiq aholisining 20%dan ortiqrog'ini o'zbeklar tashkil etadi. Mamlakat milliy siyosatida yo'l qo'yilayotgan ayrim kamchiliklar ba'zi ziyolilarning fikricha bora-bora milliy nizo o'chog'iga aylanishi mumkin.
Mana shu Norayonda nechta qishloq bo'lsa, hammasi o'zbek qishloq, to'g'rimi? Yoshligingizda maktabda o'qitgan bo'lsa, til bilasiz. Bizni vaqtimizda tojik tilini 1 soat ham qo'ymagan-ku. U bizning aybimiz emas-ku, to'g'rimi?
Mintaqaviy mojarolarga o'ralashib qolgan Turkiya o'z dronlarini ishlab chiqarish uchun millionlab dollar sarmoya qilmoqda. Ular Suriya va Iroqda islomiy davlatga qarshi kurashda. Shuningdek, mamlakatning o'zida kurd isyonchilarini nishonga olishda ishlatiladi.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men, Odil Ro'zaliyev. Dushanba kuni 21 davlat rasmiylari Venada uchrashib, Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan yangi hukumatini jangarlarga qarshi kurashda qurol bilan ta'minlashga kelishib oldi. Majlisda AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham qatnashdi. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar qo'sh hokimlikka chek qo'yishga qaror qilib, prezident kengashini amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlamoqchi, qurol va harbiy tayyorgarlik bilan.
The international community will support the presidency council as it seeks exemption from the
Kerrining matbuot anjumanida aytishicha, xalqaro hamjamiyat Liviyaga qo'yilgan qurol embargosini bekor qilib, unga Daish va boshqa terrorchi guruhlarga qarshi kurashda qurol yaroq o'q-dorini qo'lga kiritishda yordam beradi. AQSh bosh diplomatiga ko'ra, Liviyada tuzilgan qo'shma hukumat qonuniy va haqiqiy bo'lib, u o'zini boshqa jangari guruhlardan himoya qila bilishi kerak. Yordam sifatida xorijdan Liviyaga qo'shin yuborish haqida gap ketayotgani yo'q, dedi Jon Kerri. O'tgan yil dekabrda BMT vositachiligida Liviyada milliy totuvlik hukumati tuzilgan edi. Uni mamlakatning turli hududlaridan chiqqan 9 arbobni o'z ichiga olgan prezident kengashi boshqarmoqda. Kengashga Fayoz Siroj rais. Muammo shundaki, milliy totuvlik hukumatiga poytaxt Tripolida islomiy hukumat, umumiy milliy kongress, sharqdagi Tobruk shahrida esa yaqingacha BMT tomonidan tan olib kelingan boshqa bir hukumat vakillar kengashi qarshi turibdi. Prezident kengashi ularni o'z tomoniga og'dirishga harakat qilmoqda. Bu va ko'plab boshqa qurollangan maydaroq guruhlar hokimiyat uchun o'zaro kurashib keladi. Daish ham mamlakatda faol, xususan O'rta dengiz bo'yidagi Sirta port shahri jihodchilar qo'lida. Seshanba kuni esa Venada 17 mamlakat tashqi ishlar vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Majlis ishtirokchilari siyosiy muzokaralar nega to'xtab qolganini, sulhni nazorat qilishdagi va gumanitar yordamni muhtojlarga yetkazishdagi qiyinchiliklar xususida fikr almashdi.
Insofern geht es heute darum, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Waffenruhe, die vereinbart ist,
Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier'ning aytishicha, Halab va boshqa joylarda vaziyat barqarorlashishi uchun sulhga amal qilish, siyosiy jarayonni jonlantirish zarur. Jenevada o'tgan muzokaralar to'xtab qoldi. Sulh nazoratini kuchaytirish orqali muxolifatni muzokara stoliga qaytarish kerak, dedi rasmiy. Rossiya va AQSh Suriya hukumati va muxolifatiga bosim qo'yib, sulhga amal qilishlariga harakat etmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov dushanba kuni shu xususda o'zaro gaplashgan. Lavrov Suriya-Turkiya chegarasida terrorchilar uchun ta'minot yo'llarini yopishga chaqirmoqda. Suriyaning ayrim joylarida qurolli to'qnashuv davom etarkan, Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa gumanitar tashkilotlar insonparvarlik yordamini odamlarga yetkazishda qiynalmoqda. Ba'zi hollarda karvonlarga hujumlar uyushtirilib, oziq-ovqat o'g'irlanmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka ehtimoliy nomzod Donald Tramp Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan chiqisha olmasligi mumkinligini aytmoqda. Cameron Trampning musulmonlarni Amerikaga vaqtincha kiritmaslik taklifini qoralab, uni ahmoq, nohaq va orani buzuvchi odam deb atadi. Tramp Britaniyaning ITV telekompaniyasi bilan intervyuda bosh vazir izohiga munosabat bildirdi.
Well, number one, I'm not stupid, okay? I can tell you that right now. Just the opposite. Number two, in terms of divisive, I don't think I'm a divisive person. I'm a unifier, unlike our president now. I'm a unifier.
Birinchidan, men ahmoq emasman. Aksincha. Ikkinchidan, men odamlarni bo'lmayman. Aslida, ularni birlashtiraman. Prezidentimizdan farqli o'laroq birlashtiruvchiman. Aftidan, Britaniya bosh vaziri bilan til topisha olmaydigan ko'rinamiz. Oramiz yaxshi bo'lishini istayman, ammo Cameron buni xohlamaydiganga o'xshaydi, dedi Tramp. O'tgan yili Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi xurujda 14 odam, Parijdagi portlashlarda esa 130 odam o'lganidan so'ng Tramp prezident bo'lsam, musulmonlarni Amerikaga kiritmayman degan edi. Britaniya bosh vaziri uning bu bayonotini qoralab, o'shandan beri gapidan qaytmoqchi emas. AQSh va Britaniya munosabatlari o'ziga xos bo'lib, ikki davlat ko'p masalalarda yaqindan hamkorlik qilib keladi. Tramp shuningdek 11 million noqonuniy muhojirni mamlakatdan chiqarib yuborishga, Meksika bilan chegarada devor qurishga va'da bergan. Ammo prezidentlikka saylansa, bu ishlarga qo'l uradimi, yo'qmi, ma'lum emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Minneapolis shahrida asli somalilik 3 amerikalik Daishga qo'shilishga harakat qilganlikda ayblanib sud qilinmoqda. 22 yashar Muhammad Faroh va Abdurahmon Dovud hamda 21 yashar Gulet Umar xorijda qotilliklarni rejalagani uchun 15 yildan 1 umrgacha qamalishi mumkin. Barchasi aybdor ekanini inkor etmoqda. Ayblanuvchilardan birining onasiga ko'ra, federal qidiruv byurosi ularni bir-biriga qarshi qo'yib, soxta ko'rsatma berishga majburlamoqda. Somalilik amerikaliklar jamoasi faoli Sodiq Varfaning aytishicha, yigitlarning aybi sudda isbotlanmaguncha ular aybsiz. Ayblanuvchilarning Abdullahi Yusuf ismli sobiq do'sti ularga qarshi ko'rsatma bermoqda. Yusuf Suriyaga yo'l olayotganida aeroportda hibsga olingan edi. Daishga moddiy yordam ko'rsatganini tan olgan. Ayni damda u tergov bilan hamkorlik qilmoqda. O'tgan hafta boshlangan sud jarayoni yana 2 hafta davom etishi mumkin. Prezident Barak Obama xizmat paytida mardlik ko'rsatib, fuqarolar hayotini saqlab qolgan 13 politsiyachini ijtimoiy xavfsizlik uchun jasorat medali bilan taqdirladi. Ulardan biri Filadelfiyalik politsiyachi burchini ado etayotib halok bo'ldi. Agar bu posbonlar jasorat ko'rsatmaganida edi, onalar, otalar, farzandlar, do'stlar nobud bo'lar edi, dedi Obama taqdimot marosimida. Unga ko'ra huquq-tartibot organlari vakillarining xizmatdagi fidoiligi haqida kamdan-kam gapiriladi va qadriga yetilmaydi. Ijtimoiy xavfsizlik uchun jasorat medali 2000-yilda prezident Bill Clinton tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, qahramonlik ko'rsatgan politsiyachilar, o't o'chiruvchilar va boshqalarga beriladi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikistonning 8 milliondan ortiq aholisining 20% ortiqrog'ini o'zbeklar tashkil etadi. Mamlakat milliy siyosatida yo'l qo'yilayotgan ayrim kamchiliklar ba'zi ziyolilarning fikricha bora-bora milliy nizo o'chog'iga aylanishi mumkin. Tojikiston shimolidagi sobiq Nov, hozirgi Spitamin noyazida tog'lik tojik cho'ponlari va o'zbek dehqonlari o'rtasida o'tgan janjal ba'zi kuzatuvchilarning fikricha aynan o'shanday holatning o'sib kelayotganiga misol bo'lishi mumkin. Hozir jarohatlangan o'zbeklardan bir kishi og'ir ahvolda, ikki kishi o'rtacha jarohat bilan kasalxonada, oyog'i sindirilgan va yengil jarohat olgan ikki kishi esa uyida davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Tojikistondan sizlarni men, Ravshan Shams, tanishtirishga harakat qilaman. Yuzlab qo'ylarni soy oralab yaylovga haydab ketayotgan tog'lik tojik cho'ponlari moli o'zbek dehqonlari paxta maydoniga tarqalishi sabab orada chiqqan janjal mojaroli vaziyatga aylanayotgandek. O'zini jabrdiyda hisoblovchi tojik cho'poni Boqijonning aytishicha, masalaning ildizi bir necha yillarga borib taqaladi.
Murodida aziz, ikor-kor yaxshilimiz, ikor chin solaha. Moy yagun jo zarar kardigin ekan.
Aziz birodarim, bu ish bir yillik ish emas, bir necha yillik ish. Biz biror joyga zarar yetkazganimiz yo'q. Bular jamoa bo'lib yashashadi. Qarangki, bir kechada 19 kishi yig'ilib olishdi. Har xil yomon ishlarni qilishadi. Ukam Abdumutalibni urishibdi, o'ldi deyishdi. Meni yoqamni olib bo'g'ishdi, tosh bilan jahonga urishdi. Behush yotganimda cho'ntagimdan 2300 somondan ortiq pulimni shilib ketishibdi, deydi Boqijon. Yelkasi, beli va qavrg'asi jarohatlanib, qo'li sindirilgan Davron Umurzoqov gapiradi.
Gavlashib turganimiz orasida uchtasi yugurib kelib, tayog'ini savab ketdi.
Nima ro'yladi?
Ular avval janjal qilgan ekan, balla bilan. Keyin biz endi borib qoldik ikki. Chaqirib alay qilib, ajrat, janjal bo'lmasin, bordik, gaplashib turdik. Shu arada uchta yoshrog'i yugurib kelib, shu urgandan urdi tayoq bilan tom, mazan qo'shib qo'ydi. Shu bilan hushimdan ketib yotib qolmaman,
deydi Davron. Uning onasi Karomat Usmonova o'tgan voqeaga shunday fikr bildiradi.
Mani fikrim, mana biz dehqon xo'jaligimiz, ular kelib bizni dehqonchiligimizga qo'y boqishi mumkinmi? Boqma deb aytishga haqqimiz bor-ku. Haqqi yo'q ularni bizni mehnat qilganimizga zarar yetkazishga. Ular bultiram kirgan paxtalarimizga indamagan biz. Chunki dehqonchilikni boshmasin deb borganmiz balli. Kechasi yotib, o'sha qo'yni haydab turamiz deb borgan. Uni urishini bilsa, bular ham qo'liga tayoq oladi, bir nima oladi. Buni orqasini bir ko'ring, ukajon. Turolmaydi o'rnidan. Inson shunday ursinmi? Yotsa yotolmaydi, o'tirsa turolmaydi, ukajon.
Dedi jabrdiydaning onasi Usmonova. Cho'pon boqining ukasi Abdumutalibni eshitdi.
Mo o'zbekoram qo'yam, tojikoram ham umum qo'ymundan bamalisa uni davolun murazzada.
Biz o'zbek niyam aytsangiz, tojikam hamma oyoq ostida qoldi. Militsiyaga qaramasdan tepadan turib urushdi. Qisqasi urib, mashinaga o'tirib ketishdi. 21 kishi edi. Akamni urushganda jarohat olgan vaqtda ko'prikning tepasidan toshbo'ron qilishdi. Boshimni yorishdi, deydi Abdumutalib. Boshi yorilgan o'zbek suvchisi Jo'rabek ishlayotgan dehqon xo'jaligi raisi To'fanisa Qosimovaning aytishicha, jarohat olgan jabrdiydani kasalxonaga qabul qilishlari ham qiyin bo'lgan.
Men suvchim o'tdim. Boshi yorilib, ikkita chov tushgansa, "Bo'pti, ma" deb menga daftar otdi. Mana xotini ham bor, qog'ozni berdi. Biz borib, keyin chitora ishirib keldik, keyin u bilan qabul qildi,
deydi tadbirkor To'fanisa. Suvchi Jo'rabek Rasulovning o'zidan eshiting.
qo'shnilardan ham qo'shnilar chaqirdi ikkitasini paxta yeb qo'y kelyapti dedim. Ularni ham keldida ularni urdi. Buni arasida do'smat urib og'dirib tashadi. Boqi degan bilamini boqi deb shuni ikkaligi bilan o'zi qo'shyap bilan shunda og'dirib tashadi. Men amalni qochib chiqib ketdim va u tarafda yotdim. Shaydanga qaldiraqlab borsam ikkita qo'yimni qo'shib olib ketdi to'rtta ina bola. Ikkita ina bola qo'yimni qo'shib olib ketgan.
Deydi Suvchi Jo'rabek. Kasalxonada yotgan Davron va do'smatning amakisi Baxtiyor gapiradi.
Kelasin ham bo'lsin. Hamma yer orqasini ko'ring tayog'i.
Bu darajada nima uchun kaltaklashadi?
Qo'y yerga chiqib kirgan. Ular chiqardi, ular janjal qildi. Tamom haqqani yerini qaymoqchi degan chiqdi. Kelu akam yo'q. Bu bo'lsa 7 yanvar.
Deydi Baxtiyor. Jabrdiydalarning onasi Nasiba Abdusalomovani eshitsangiz, u shunday deydi.
Urush bo'lgan, joyga ikkita melisa borgan, u ikkita melisani ursa, mashinaga kirib turibdi. Qasillatib tayog'i bilan yegan u melisalar. Melisalarning qo'ldan hech narsa kelmagan, lekin kelgandan keyin ko'zi ko'rib shishi, ko'zi ko'rgan-ku. Kelib betta bulaga zo'rlik qilgan, bag'da qalta yegizganlar melisalar. Qo'qirib urgan. Sanlar nima edi? Bular dastarxoni bor debdi. Melisa xonada shunday gap bo'lishi mumkinmi? Betta lekin mashinalisani U tolish tilida gapirdi, menga o'da g'ayrilagani yana bir oshib tushgani. O'zbek zabon bo'lish Tojikistonda men tug'ilganman, shu yerda men dadam shu yerda tug'ilgan, ota-bobom shu yerda tug'ilgan. Faqat o'zbek zabonimiz xolos tilib qiladi.
Nima bilan chaqana qilib bo'lyapsizmi?
Tojik tilida gapir deb masalan mana shokda turibsiz-da, farzaning shu ahvolda turibdan men tojik tilini tushunaman, lekin gap qaytarib berishga qiynalaman. Mana Norayonda nechta qishloq bo'lsa, hammasi o'zbek qishloq, to'g'rimi? Yoshligingizda maktabda o'qitgan bo'lsa, til bilasiz. Biz vaqtimizda tojik tilini bir soat ham qo'ymagan-ku. U bizning aybimiz emas-ku, to'g'rimi? Mana balam 3 kun qon tashadi zardob bilan. Hali ham 3 qoshiq ovqatdan oshiq ovqat yegan yo'q mana hozirgacha.
Deydi onaxon. Vaziyatni chekkadan kuzatayotgan ba'zilarning fikricha, tafsilotlardan xabardor meditsina va militsiya xodimlari munosabatida ayrimcha qarashlarni anglash mumkin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
O'tgan oy Iroqning Anbar viloyatida otib tushirilgan, o'lchami qushdek keladigan uchar vosita Islomiy davlat guruhiga tegishli dron bo'lib chiqdi. Studiyada men Shohruh Hamro. Bunday voqealar Iroq va Suriyada tez-tez ro'y bermoqda. Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlar va rasmiylarning aytishicha, kamida 7 davlat qatorida jangari guruhlar ham Iroq va Suriya osmonida o'z dronlarini uchiradi. Pilotsiz samolyotlar urushga murakkab bir tus bermoqda. Jang maydonini o'zgartirmoqda, deydi iste'fodagi polkovnik Robert Cassidy. Turkiya, Suriya, Eron, Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Iroq regionda dronlardan foydalanadi. Kurd jangarlari, Suriya muxolifati, Hizbulloh guruhi va Islomiy davlat ham bunday vositalarga ega. Missiyalar har xil, razvedka ma'lumotlarini to'plashdan tortib, yetakchi terroristlarni yo'q qilishgacha. AQSh mudofaa vazirligi dron dasturini maxfiy saqlashga harakat qilsa-da, Islomiy davlat manzillarini so'nggi oylarda bir necha bor nishonga olganini bilamiz. O'tgan yili bu guruhning jihodchi Jon deb atalgan kallakesar a'zosi dron bilan yo'q qilingan edi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi pilotsiz samolyotlarini Turkiyadagi aviabazadan uchiradi. Qo'shma amaliyotlarda Britaniya va Turkiya ham qatnashib turadi. 1 may kuni Turkiya armiyasi Islomiy davlatga qarshi hujumlarda AQShning 4 dronidan foydalangani haqida e'lon qilgan edi. Avvaliga Pokiston va Yamanda qo'llangan bu programma bugunga kelib ancha kengaygan. Pentagon rasmiylari Amerika ovozi bilan bu mavzuda gaplashishni istamaydi. Bunday operatsiyalar kengaytirilgani inson huquqlari tashkilotlari, qonunchilar va xorijiy davlatlar tomonidan tanqidga uchragan. Dronlardan himoyalanish uchun Islomiy davlat poytaxti Raqqa shahrida tomlarga va xiyobonlarga kamuflyaj mato to'shalgan. Ekstremist to'da bu samolyotlarni uchiradigan amerikalik harbiylarning ism-sharifi va turar joyini internetda ham chop etdi. Islomiy davlat ma'lumki texnologiyadan mohirona foydalanishi bilan boshqa jangari guruhlardan ajralib turadi. Dushmanlari haqida dronlar ko'magida ma'lumot to'playdi. Havodan olingan tasvirlarni propaganda uchun ham qo'llaydi. Harbiylar so'zlariga ko'ra, Iroq va kurd qurolli kuchlari joylashgan bazalar yaqinida josus dronlar tez-tez ko'zga tashlanadi. Ko'pincha ular kimga tegishli ekanini hatto bilmaymiz ham, deydi peshmerga qo'mondoni Qodir Qodir. Ekspertlar fikricha, Islomiy davlat dronlari internetda topsa bo'ladigan qismlardan yasalgan qo'lbola vositalardir. Mosul shahri yaqinida ularning kichik sexlari bor. Iroq armiyasi ham Islomiy davlat bazalari haqida ma'lumot to'plash uchun uchuvchisiz samolyotlardan foydalanadi. Xabarlarga qaraganda, ularning bir qismini Eron yetkazib bergan. Ammo Iroq havo kuchlari qo'mondoni Anvar Hama Amin buni inkor etib, razvedka uchun dronlarni AQShdan, qiruvchi rusumidagi dronlarni esa Xitoydan sotib olganmiz, deydi. Iroq shimolidagi kurd peshmerga qo'shinlari ham pilotsiz samolyotlarni Islomiy davlatni kuzatish uchun qo'llaydi. Rossiya mudofa vazirligi so'zlovchisi general Igor Konashenkov oktyabr oyida aytgan ediki, Rossiya Suriya kompaniyasida ilk bor ayg'oqchi dronlarni katta sonda ishga solgan. Ular kuniga 24 soat razvedka ma'lumotlari to'playdi. Mintaqaviy mojarolarga o'ralashib qolgan Turkiya o'z dronlarini ishlab chiqarish uchun millionlab dollar sarmoya qilmoqda. Ular Suriya va Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashda, shuningdek, mamlakatning o'zida kurd isyonchilarini nishonga olishda ishlatiladi. Shohruh Hamro, Washington. The Voice of America.
AQShda saylovchilarning yarmini ayollar tashkil etadi. Biroq davlat idoralarida ular erkaklarga qaraganda ancha oz. Masalan, qonunchilarning 19% ayollar. Kongressning vakillar palatasida 435 deputatdan 104 nafari. Senatda esa 100 vakildan 20-tasi. 50 shtat gubernatorlardan 6-tasi hamda barcha shtat qonunchilarning sal kam choragi ayollar. Gap faqat raqamlarda emas, deydi huquqshunos Molly Lem. Izlanish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, erkak va ayollar son jihatdan deyarli teng bo'lgan hukumatlar ishni yaxshiroq uddalaydi, korrupsiyaga kamroq uchraydi va ko'proq hamkorlik qiladi, deydi u. Mutaxassis ayollar nufuzining pastligiga ikki sabab ko'rsatadi. Birinchidan, deydi Lem, erkaklar odatda o'z imkoniyatlarini haddan yuqori baholaydi, ayollar esa haddan past. Washingtondagi Amerika universitetida ayollar va siyosat instituti direktori Jennifer Lawlessning qator ommaviy so'rov natijalariga ishora qilishicha, davlat ishi uchun layoqatlimisiz degan savolga erkaklarning 60% va ayollarning 40% ha deb javob beradi, hatto rezyumelari bir xil bo'lsa ham. Unga ko'ra, ba'zi erkaklar ishni uddalay olishiga shubha qilsa ham saylovda qatnashaveradi. O'z kuchiga ishonmagan ayollar esa poygadan chiqadi. Ikkinchi sabab, dedi Molly Lem, turli lavozimlarga nomzodini qo'ygan ayollarga munosabat erkaklarga qaraganda farq qiladi. Masalan, ularning tashqi ko'rinishini keng muhokama qilishadi, oiladagi vazifalari haqida ko'p so'roqqa tutishadi. 2009-yilda ayollar bilan ishlovchi bir nechta nodavlat tashkilot Elect Her, ya'ni uni sayla loyihasini boshlab, bugunga kelib 50 shtatdagi universitetlarda talaba qizlar uchun har yili saylov kampaniyasi uchun uyushish va mablag' to'plashni o'rgatuvchi amaliy seminarlar o'tkazib keladi.
Elect Her is a program that helps get college women involved in student government.
Bu tadbirlarda siyosatchilar ham qatnashib, o'z yutuq va xatolari bilan o'rtoqlashadi. Ishtirokchi qizlar mashq qilish maqsadida olgan bilimlarini tashkillashtirilgan saylov kampaniyasida ishga soladi. Lemning ularga tavsiya qilishicha, saylov kampaniyasida ishtirok etishdan oldin o'zlarini tashvishlantirgan biror dolzarb muammoni tanlab, butun bilim va harakatni bu muammodan jabr ko'rayotgan elektoratni va muammoga yechimni topish kerak. Tadbirda o'z tajribasi bilan o'rtoqlashgan Janubiy Karolina shtati senatori Mia Makleod 2010-yilda saylanish oson bo'lmaganini aytadi.
What you'll have an opportunity to see tonight is what encourages me every day.
Men tarixan respublikachilarga ovoz beruvchi shtatda nomzodini qo'ygan demokrat, ayol kishi va qora tanli da'vogar edim, deydi u. Unga ko'ra erkak nomzodlarga qarshi saylovda kurashish qiyin bo'ldi. Ikki o'g'lim menga kuch bag'ishladi, deydi u. Ular menga agar jarayonda qatnashishni istamasangiz, unda hayotdan shikoyat qilmang dedilar, deydi sobiq lobichi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda rejissyor Liza Jonsonning Elvis va Nixon nomli komediyasi katta ekranlarga chiqdi. Unda rock'n'roll qiroli va prezidentning tarixiy uchrashuvi va kutilmagan do'stlik tasvirlanadi. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Amerika Milliy arxivida saqlanadigan mashhur suratlar orasida odamlar eng ko'p so'raydigan tasvir Elvis va Nixonning suratidir. Liza Jonsonning Elvis va Nixon nomli komediyasi surat ortidagi voqealar haqida hikoya qiladi.
It's Elvis.
Elvis Presley.
Yes, sir. The entertainer.
Oh, I know who Elvis Presley is, yes. Who the f*** set this up?
1970-yilning 21-dekabrida Elvis Presley Oq uy eshigini qoqib boradi. Qo'lida xat ko'targan xonanda prezidentning huzuriga kirmoqchi bo'ladi. Nima uchun?
Loves guns, hates the Beatles.
The Beatles, well, I don't like them.
Elvis prezident Nixondan uni federal josus sifatida ishga yollashlarini iltimos qiladi.
He would also like a badge.
A what?
I could infiltrate the communists and then I'd bust them all.
Let's do this thing.
Elvis rolini Michael Shannon ijro etdi.
I tried to make sure I didn't get too caught up in impersonation and that I devoted as much energy to
Quruq xonandaga taqlid qilish bilan cheklanishni xohlamadim, deydi u. Uning xayolidan nimalar o'tayotgani, ichki dunyosini chuqur o'rganishga va chiqarib berishga harakat qildim, deydi aktyor. Kevin Spacey prezident Richard Nixonning rolini ajib ijro etdi. Doim tund yuradigan prezident rock'n'roll xonandasi bilan uchrashar ekan, ikkisi nihoyatda o'xshash ekaniga amin bo'ladi.
Rose from nothing, but look where I am today. Look where you are.
Elvis and Nixon. Completely true story. Elvis Presley was concerned about the protests against the Vietnam War, lack of respect.
Elvis va Nixon o'rtasida haqiqatda bo'lib o'tgan voqea bu, deydi aktyor Kevin Spacey. Vietnam urushiga qarshi norozilik namoyishlari, huquq-tartibot, politsiya xodimlariga nisbatan hurmatsizlik Elvis Presleyga yoqmas edi. Ko'plar o'ylaganidan konservativ bir inson edi u, deydi Kevin Spacey. Rejissyor Liza Jonsonni hayron qoldirgan jihat 46 yil oldin Amerikada siyosat va shou-biznes olami o'rtasida chuqur jarlik yotganidir.
He didn't even understand why he should meet Elvis.
Fine, bring him in.
The relationship between
President Nixon nima uchun Elvis Presley bilan uchrashishi kerakligini tushunmagan, deydi rejissyor.
Political culture between then and now, it's just such a huge change that I do find it kind of uncynical and a bit charming.
Bugun siyosat va shou-biznes chambarchas bog'liq, bilamiz, deydi u. O'tmish va bugunni taqqoslash, Nixonning sodda qiliqlarini kuzatish juda qiziq, kulgili, deydi Liza Jonson, film rejissyori.
Come on, harder. Let it out.
Those are the steel claws of a tiger, Mr. President.
Kim bilsin, Elvis Presley va prezident Richard Nixon o'rtasidagi ana shu muloqot Qo'shma Shtatlarda siyosat va shou-biznes olami o'rtasida murakkab munosabatlarni boshlab bergandir. Vashingtondan Penelope Pulu, Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.